Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ilana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de joi, 25 noiembrie, a emisiunii Europa Liberă în direct. Iată și titlurile zilei.
Cu câteva zile înainte de alegerile din România, unele ziare se cumpără în gros. Agenția de monitorizare a presei protestează.
Ultimele sondaje de opinie înainte de alegerile de duminică indică o cursă deschisă.
Uniunea Europeană acordă României un ajutor suplimentar de peste 700 de milioane de dolari.
În Ucraina, situația rămâne încordată după alegerile prezidențiale de duminică. La Haga, Uniunea Europeană și Rusia pledează pentru o soluție pașnică. Începem, ca de obicei, cu principalele știri. Victor?
La o conferință de presă la București, copreședintele Alianței Dreptate Adevăr, Călin Popescu-Tăriceanu, a cerut deschiderea unei anchete conduse de un procuror independent în legătură cu o serie de afirmații făcute de membrii delegației permanente a PSD în cadrul unor reuniuni oficiale. Afirmațiile în cauză, dezvăluite odată cu publicarea în presă și pe internet a unor transcrieri a înregistrărilor discuțiilor liderilor PSD, din 14 ședințe din 2003 și 12 din acest an, ar demonstra, potrivit lui Călin Popescu-Tăriceanu, că România ar fi condusă, cităm, prin abuz de putere, corupție organizată și manipulare. Vom reveni la subiect în minutele următoare. În cursul unui interviu acordat agenției Reuters, ministrul de externe Mircea Joană s-a declarat conștient că, îl cităm, România nu poate continua să crească economic, nu poate să atingă nivelul mediu al Uniunii Europene, mizând doar pe avantajele competitive ale unor costuri joase ale forței de muncă. Desemnat de PSD, drept posibil prim-ministru, în cazul unei victorii în alegerea partidului, Mircea Joană s-a declarat atașat ideii de a numi un guvern, după expresia sa, de oameni profesioniști cu reputație impecabilă. Vreau ca România să aibă valori creștine, valori ale familiei, a repetat ministrul de externe în interviul cu Reuters, vorbind despre ceea ce numea România conservatoare, ce nu ar fi dispusă să accepte adoptarea de copii de către cupluri de homosexuali. Potrivit unui comunicat al CNSAS, până la această dată, în urma verificării candidaților la președinție și parlament, colegiul instituției a identificat 10 persoane care au făcut poliție politică. 2 candidați la Camera Deputaților din PRM au fost ofițeri în cadrul securității sub regimul Ceaușescu, Ioan Cefrântu și Ilie Merce. Alți 8 candidați au fost colaboratori ai fostei securități, Dumitru Boncică, Constantin Găină, Nicu Hanganu și Stelian Pârvulescu, membri ai PRM, Ștefan Taciuc de la Uniunea Umanistă Română, Corneliu Constantin Gheorghe Pleșu și Claudiu Octavian Radu de la Alianța Dreptate Adevăr și Francisc Barani UDMR. Potrivit comunicatului, colegiul ar fi verificat până acum 2621 de persoane. La Kiev, opoziția ucrainiană a solicitat Tribunalului Suprem să respingă decizia guvernului de a recunoaște victoria în alegerile prezidențiale a primului ministru Viktor Yanukovych. Circa 100.000 de susținători ai liderului opoziției, Viktor Yushchenko, au continuat protestele antiguvernamentale în principala piață din capitala Ucrainei. Yushchenko a cerut între timp armatei să se alăture mișcării de grevă generală. Detalii suplimentare despre evenimentele în curs în Ucraina, în cursul acestei emisiuni, vă reamintim, Europa Liberă în direct. Aflat în Orientul Mijlociu, ministrul de externe al Marii Britanii, Jack Straw, s-a întâlnit cu lideri palestinieni, între care premierul Ahmed Korei și Mahmoud Abbas, care l-a înlocuit pe Yasser Arafat în funcția de lider al Organizației de Eliberare a Palestinei. Straw s-a declarat ulterior mulțumit că premierul palestinian îi împărtășește convingerea că, îl cităm, securitatea este o chestiune absolut fundamentală pentru ca alegerile la 9 ianuarie din fâșia Gaza și Cisjordania, ce vor decide succesorului Arafat la președinția autorității palestiniene, să se desfășoare într-o atmosferă liberă și în mod corect. Șeful Agenției Internaționale de Energie Atomică a Națiunilor Unite, Mohamed El Baradei, a declarat că instituția sa negociază cu Iranul cererea ca instalațiile de îmbogățire a uraniului să fie folosite pentru cercetare și dezvoltare fără întrebuințarea materialului nuclear. conducerea agenției ONU, care trece în revistă ancheta din ultimii doi ani asupra programului iranian nuclear, a apreciat că se fac progrese în negocieri.
Când românii se vor duce la sfârșitul săptămânii să aleagă un nou președinte, scrie Alison Martin pentru Associated Press, vor avea de ales între forțele trecutului, ascunse, dubioase, dar neașteptate consecvente, și promisiunea viitorului, occidentalizată, dinamică, dar lipsită de experiență. Și, continuă Alison Martin pentru agenția AP, principalii doi candidați sunt ilustrarea acestor contraste a forțelor divergente care trag țara în direcții opuse. Este însă vorba, ține să reamintească AP-ul, de alegerea președintelui care, este de presupus, va duce România în Uniunea Europeană.
Uniunea Europeană, care a refuzat să-i facă premierului Adrian Năstase un mare cadou electoral prin încheierea negocierilor de aderare la începutul acestei săptămâni, așa cum anunțaseră premierul și fostul comisar european pentru extindere, Günther Verheugen, va acorda României un ajutor suplimentar de peste 700 de milioane de dolari între anii 2007 și 2009 pentru întărirea pazei de graniță și susținerea cheltuielilor bugetare. Potrivit unei surse diplomatice citate de agenția Reuters, acest ajutor va suplimenta cele 11 miliarde de euro promise deja de Uniunea Europeană României în perioada 2007-2009, primii doi ani după așteptata intrare în Uniunea Europeană. Se pare, relatează Reuters, că noul ajutor va fi aprobat vineri la Bruxelles în cadrul unei noi runde de negocieri România-Uniunea Europeană.
Ultimele zile de campanie electorală în România sunt marcate de o nervozitate crescândă, poate și datorită faptului că până în acest moment, potrivit sondajelor cel puțin, nicio tabără nu se desprinde drept câștigătoare netă. La sondaje și la mesajelor contradictoriu vom reveni însă peste câteva minute. Astfel, săptămânale și cotidiane naționale au fost cumpărate în ultimele zile în gro. Este vorba de Academia Cațavencu, de ediția de miercuri a evenimentului zilei și de România Mare.
Revista Cațavencu publică o colecție grăitoare de articole slăvind regimul Ceaușescu și semnată de nume celebre ale vieții politice actuale. Adrian Năstase, de exemplu, semnează un articol în 1972 în care se declara convins că sistemul capitalist este împins inevitabil spre dispariție. Tot premierul Năstase vedea în 1978, în conceptul de drepturi ale omului, un pretext folosit de Occident pentru a se amesteca în treburile interne ale altor state.
Revista Cațavencu mai publică articole de factură similară semnate de Teodor Stolojan și Rodica Stănoiu, de Emil Boc și Muguri Sărescu, Adrian Severin și Viorel Hrebenciuc, între alții. Niciun articol nu este inedit, dar publicarea lor în acest context electoral le dă, desigur, o altă valoare. La o conferință de presă, Doru Buscu, redactor șef al Academiei Cațavencu, a explicat dispariția acestei ediții.
De la ora 9:30 ieri până spre seară, din toate colțurile țării, din toate colțurile Bucureștilor, din cartierele importante ale Bucureștiului, a fost semnalată dispariția de pe tarabă brutală a pachetelor cu Academia Cațavencu. Până să trimitem noi oamenii noștri de la distribuție să constate personal, operațiunea s-a desfășurat la primele ore ale dimineții, n-am mai găsit făptașii la locul operațiunii. De obicei, lucrurile s-au petrecut din relatările cititorilor în felul următor. Apărea un individ, uneori flancat de cineva în costumație de polițist, și cumpăra întreg pachetul. Au fost puncte de rezistență unde vânzătorii care aveau un public fidel, un public dependent de tabietul de miercuri al Academiei Cațavencu, au refuzat. Au refuzat pur și simplu să pună la dispoziție, să vândă integral tirajul. La fel în toată țara s-a petrecut. În Timișoara, în Brașov, în Iași, în Suceava, în Bacău, în Ploiești, au venit la început mail-uri, apoi telefoane, situațiile au început să fie centralizate, iar în momentul ăsta avem așa o cifră estimativă a cumpărăturilor, care se apropie de 35.000 de exemplare, ceea ce pentru o distribuție, pentru distribuția în țară, cel puțin a ziarului, e destul de semnificativ. În momentul ăsta, tirajul Academiei Cațavencu a fost de 80.000 de exemplare. Deci noi am tipărit 80.000, din care aproape jumătate a fost interceptată de acest desant misterios care a operat ieri dimineață.
Dorobuscu, redactor șef al Academiei Cațavencu. Lucian Ștefănescu a fost la conferința de presă a Agenției de Monitorizare a Presei și l-am întrebat până la urmă de ce s-a încercat blocarea distribuirii Academiei Cațavencu.
La întrebarea de ce a fost luat de pe tarabe săptămânal la Academia Cațavencu de către misterioși cumpărători, Mircea Toma a făcut referire la un document primit de această publicație și pe care redacția a decis să nu îl facă public. Întrebați ce anume conține documentul cu pricina, reprezentanții Academiei Cațavencu au explicat că el e irelevant pentru viața politică din România. În ediția din această săptămână a săptămânalului Academia Cațavencu citim însă următoarele. Trebuie să spunem că de ani de zile Academia Cațavencu a suspendat subiectul homosexualității lui Adrian Năstase pentru că am crescut și am înțeles că nu este o atitudine europeană. De vreun an de zile circulă prin redacție un document încă nepublicat cu mărturia unui scriitor homosexual care își enumeră partenerii. Am încheiat citatul. Vorbind însă despre această minoritate din România, comunitatea gay, Mircea Toma, în calitatea lui de director al Agenției pentru Monitorizarea Presei de data aceasta, a făcut referire la o campanie lansată după ce candidatul la președinție al Alianței PNL-PD, Traian Băsescu, a răspuns la o emisiune a unui post de televiziune MTV, unei întrebări din public, încercând să aproximeze o atitudine europeană, ceva de genul, cred că homosexualii trebuie să fie integrați. Ei bine, această afirmație a lui Traian Băsescu a făcut subiectul unei campanii lansate de organizația de tineret a PSD din Constanța. E vorba despre niște manifeste pe care se poate citi Sodomia salvează România, este poza lui Traian Băsescu și este deci vorba despre un atac la adresa drepturilor unei minorități. Făcând referire la acest document, Mircea Toma a spus că Agenția pentru Monitorizarea Presei se va adresa Consiliului Național pentru Interzicerea Discriminării, va aduce în discuția acestui Consiliu documentul semnat de organizația de tineret a PSD Constanța și probabil va urma și o acțiune în justiție.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu!
Ediția de miercuri a evenimentului zilei a fost și ea un mare succes de piață și a dispărut practic de pe tarabe. Evenimentul zilei publică de 3 zile consecutiv stenogramele, așa numitele stenograme, ale unor ședințe ale conducerii PSD din anii 2003 și 2004. Sabina Safati încearcă să tragă astăzi câteva concluzii.
Stenogramele PSD care au apărut în presa centrală de la București demonstrează că guvernul Năstase folosea bugetul stat doar cu gândul la afacerile proprii sau la campania electorală. Dosarele justiției erau puse la dispoziția partidului în dublu sens, pentru protejarea clientelei PSD și pentru atacarea reprezentanților opoziției. Tot din discuțiile de taină ale liderilor partidului de guvernământ, mai aflăm că presa ar trebui să fie un instrument în mâna puterii și că Adrian Năstase și oamenii săi au făcut eforturi la limita legalității de a subordona mediile publice de informare. Pe cele private, liderii PSD fie le cumpărau pur și simplu, fie încercau să-i racoleze pe jurnaliștii mai mici sau mai mari care se ocupau de domeniul politic. Din stenogramele delegațiilor permanente ale PSD rezultă că independența presei este doar o sintagmă bună pentru propagandă. Președintele Camerei Deputaților, Valer Dorneanu, se întreba iritat la 29 septembrie 2003, citez: de ce continuăm să sprijinim în diverse modalități instituții de presă cu foarte mare audiență, cu facilități vechi, cu sponsorizări, cu reclame, iar ceea ce primim în schimb sunt cel mult vagi scutiri individuale. Am încheiat citatul. Premierul Năstase, care din lectura stenogramelor pare obsedat de imaginea sa în presă, le cerea la ședința din 5 ianuarie a delegației permanente liderilor PSD să facă fiecare câte o listă cu 10 analiști agreați care să fie invitați la radiouri și televiziuni pentru a comenta evenimentele politice. Disprețul fruntașilor PSD nu se reduce doar la presă sau la banul public, ci și la alegătorul simplu. Nicolae Văcăroiu, fost vicepreședinte al PSD și fost premier în perioada 1996-2000, are o replică antologică în acest registru. Cităm: că nu are omul ce mânca, dar dacă îi faci drumul din fața curții și el nu trebuie să mai meargă prin noroi, ăla e fericit. Am încheiat citatul. La rândul său, Florin Georgescu, vicepreședinte al Băncii Naționale, îi sugerează lui Adrian Năstase să ierarhizeze electoral prioritățile și să nu cheltuiască banii europeni pentru autostrăzi, pentru că acestea nu se văd decât peste 8 ani. În schimb, drumurile județene se pot vedea imediat și contează la vot. Stenogramele de partid sunt un ghid practic despre cum funcționează PSD, în funcție de complicități și interese, dar mereu cu gândul la imagine și la modalitățile de manipulare prin media. Nu este însă clar dacă scoaterea la iveală documentelor interne ale PSD cu 5 zile înainte de alegeri va influența în vreun fel votul de duminică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
După cum spuneam și în deschiderea emisiunii, sondajele de opinie sunt neconcludente sau contradictorii și acesta ar putea fi unul din motivele pentru nervozitatea din ultimele momente ale acestei campanii electorale. Dacă până acum sondajele puneau constant Uniunea PSD pur în frunte, la fel pe premierul Adrian Năstase în cursa pentru președinție, în ultimele zile au apărut și sondaje care contrazic acest trend. Radu Stănescu s-a uitat mai atent la ultimele sondaje de opinie.
Ultimele sondaje de opinie se bat cap în cap. Într-unul conduce alianța PNL-PD, într-altul partidul de guvernământ, în funcție de cine a comandat sondajul. Fiecare partid își achiziționează propriile sondaje, spun analiștii, pentru a stimula și motiva propriul electorat să meargă la vot și pentru a atrage pe nehotărât să meargă să voteze cu el. Spre exemplu, în sondajul comandat de alianța PNL-PD Institutului XOP, aceasta conduce în fața PSD-ului, dar numai cu doar câteva zecimi de procent. Astfel, Alianța Dreptate și Adevăr este creditată cu 39,5% din voturile electoratului, în timp ce Uniunea PSD plus PUR are 39,1%. Urmează PRM cu 11,5% și UDMR cu 5,7%. La președinție, Traian Băsescu conduce cu 40,2%. Adrian Năstase urmează cu 39,9%, așadar o diferență de 0,3% între cei doi, fiind urmați de Corneliu Vadim Tudor 12% și Marco Bello 4,2%. În ce privește prezența la urne, sunt sigur că vor vota 61,9% din alegătorii români, nu știu sigur dacă vor vota aproape 21%, iar restul de 17% spun că nu vor vota deloc. Un alt sondaj, de astă dată comandat de PSD, ne oferă o perspectivă foarte diferită. Este vorba despre un sondaj IRSOP care vede PSD-ul pe primul loc cu 39%, la o distanță de 6% de Alianța Dreptate și Adevăr. În sfârșit, PRM-ul are în acest sondaj 14%, iar liderul său doar 13%. La președinție, distanța dintre comanditarul sondajului și contracandidatul său crește. Adrian Năstase este creditat cu 42%, iar Traian Băsescu cu doar 30%. Analiștii cred că, în realitate, la ora actuală, cele două formațiuni se află umăr la umăr. Diferența câștigătoare, urmând a fi generată de ultimele zile de campanie. Iar ultimele zile de campanie sunt marcate de două scandaluri majore. Săptămâna trecută a strălucit pe firmament scandalul RAFO, referitor la devalizarea rafinăriei de către oamenii partidului de guvernământ, iar săptămâna aceasta a apărut scandalul stenogramelor PSD, care ilustrează modul în care partidul de guvernământ se raportează la electorat. Ambele scandaluri sunt în defavoarea partidului de guvernământ, iar ele ar putea înclina decisiv balanța duminica viitoare. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Continuă programul profesorul Nicolae Manolescu, vorbind despre campania electorală și sondajele de opinie și ajungând la concluzia că rezultatul alegerilor este deschis. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
La ora la care ascultați acest comentariu, campania electorală din România este ca și încheiată. Mai este o singură zi, zi și jumătate, până când se va încheia oficial intervalul care candidații pot să-și facă, se spune, reclamă. Duminică 28, alegerile pentru Parlament ca și pentru președinție. Vom ști atunci și dacă va exista un al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui țării. Săptămâna din urmă a adus în campanie câteva elemente noi. Au fost acreditați observatorii străini, număr de 23. S-a stabilit că 71 de reprezentanți ai principalelor formațiuni politice vor monitoriza centrele de votare din străinătate. Și ele într-un număr mai mare, ca oricând. Câteva importante agenții de știri, ziare, radio și televiziuni străine vor fi prezente. O noutate este și comunicarea de către CNSAS a numelui candidaților de pe listele partidelor parlamentare care au făcut poliție politică sau au fost ofițeri de securitate. Lista este așteptată pentru astăzi joi, până la ora la care înregistrez acest text, nu am încă nicio informație. Președintele CNSAS a venit cu precizarea că lista nici nu e definitivă. Consiliul n-a avut practic timp să cerceteze dosarele tuturor candidaților mai ales pe ale acelor de pe locuri principial neeligibile sau propuși de partide neparlamentare. Deși a fi dezvăluit ca informator sau ofițer nu înseamnă automat excluderea de pe liste, întârzierea are totuși o consecință. Alegătorii nu vor avea cum să reacționeze, refuzând de pildă votul celor implicați în acțiuni de poliție politică. Vor afla abia după alegeri ce fel de candidați au ales. Și nici analiștii nu vor putea răspunde la întrebarea dacă faptul de a fi fost securist ori slujitor al securității mai prezintă în ochii cetățenilor români oarecare importanță. Campania ca atare se încheie cum a început, cu încercări populiste de a câștiga simpatie și încredere, cu atacuri murdare, fie în confruntările de la televiziune, fie în discursurile de la mitinguri, prin punerea în circulație a unor fluturași calomnioși, sau pur și simplu în ziare. Și, din partea cetățenilor, cu oarece apatie. Peste 30% din alegători nu știu nici dacă merg la vot. Cifra nu e mare, dar e probabil ca alte vreo 10% să-i se adauge duminică. Nu e limpede dacă, după modelul din Statele Unite, un partid a reușit să motiveze segmente de electorat, cum să zic, abstinente prin tradiție. Săptămâna finală a campaniei a adus și câteva sondaje, mai multe la număr. Unele comandate de diferite formațiuni au rămas nepublicate, dar prin scurgerea unor informații știm ce conțineau. Cel mai recent, făcut de CSOP, a apărut astăzi, joi, și în el diferența dintre Alianța DA și Uniunea PSD PUR este de câteva zecimale, iar diferența dintre cei doi protagoniști, și anume Traian Băsescu și Adrian Năstase, de asemenea este foarte mică în favoarea lui Traian Băsescu. Un alt sondaj curs, publicat acum câteva zile, dădea rezultate ceva mai limpezi în favoarea PSD de data asta și Adrian Năstase, dar diferențele nu erau mai mari de 7-10%. Oricum, dacă scădem marja de eroare, nu prea știm ce se întâmplă. Ca să nu mai spun că domnul Alin Teodorescu a comunicat delegației Comisiei Europene, acum câteva zile, un sondaj nepublicat până acum, care din nou Alianța și Băsescu se aflau pe primul loc cu 3% înaintea PSD, respectiv Adrian Năstase. De ce aceste sondaje rămân la sertar sau apar pur și simplu în ultima clipă, nu știm. Nu știm nici măcar al cui interes îl servesc sau deservesc. În ce mă privește, înclin să cred că nimic nu e decis în privința rezultatelor pentru locurile 1 și 2 la Parlament și Președinție. Doar în privința celorlalte locuri se știe destul de sigur cum vor fi repartizate. PRM vine constant în poziția a treia, cu puțin peste 10%, cam 12%. Ca și Vadim Tudor, UDMR pare avea garantate cele 5% necesare, lista pentru Parlament oprindu-se aici. Nici PNCCD, nici Partidul Noua Generație, nici Alianța Populară nu par capabile să treacă bara, deși, de exemplu, domnul Ciuhando a avut o campanie bună și a fost el însuși o prezență remarcată. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Peste 100.000 de persoane continuă să protesteze la Kiev cerând anularea alegerilor prezidențiale din Ucraina. Opoziția condusă de Victor Yushchenko a cerut același lucru astăzi Curții Supreme de Justiție. Pentru moment, câștigătorul oficial al alegerilor prezidențiale este premierul Victor Yanukovych, candidatul susținut de președintele demisionar Leonid Kuchma și de Rusia. Alexandru Iftode are ultimele informații despre criza din Ucraina.
Opoziția ucraineană a depus o contestație la Curtea Supremă de Justiție de la Kiev, cerând să fie anulată decizia Comisiei Electorale Centrale de a-l declara învingător în alegeri pe premierul Victor Yanukovych. Opoziția contestase zilele trecute în instanțe locale rezultatele alegerilor din mai multe circumscripții. La Kiev au loc pentru a patra zi consecutivă acțiunile de protest la care participă în jur de 100.000 de oameni, candidatul opoziției Victor Yushchenko declarând că demonstrațiile pașnice nu vor înceta atât timp cât autoritățile ucrainene nu vor recunoaște falsificarea votului. Potrivit lui Yushchenko, singura cale de depășire a crizei politice este anularea alegerilor de duminica trecută. El a cerut comunității internaționale să nu recunoască legitimitatea rezultatelor oficiale ale scrutinului. Toate guvernele străine încearcă să rezolve prin metode democratice criza civilă creată de autoritățile ucrainene. Autoritățile au ales calea unui puci, calea falsificării alegerilor, dar nu le va merge. Numai poporul va învinge. Din partea autorităților ucrainene, președintele Leonid Kuchma a acuzat de pregătirea unei lovituri de stat opoziția și un post privat de televiziune. Conducerea țării, specialiștii pe probleme de securitate sunt îngrijorați că difuzarea provocatoare a așa-numitelor știri obiective de către Canalul 5 pregătesc terenul pentru o lovitură de stat în dezacord cu rezultatele alegerilor. Însă rezultatele acestor alegeri nu au fost acceptate de câteva regiuni vestice din Ucraina, de Statele Unite ale Americii și de Uniunea Europeană. Liderul opoziției de la Kiev a adresat un mesaj special Rusiei, care a sprijinit deschis în alegeri candidatul puterii și a declarat printr-o hotărâre a Dumei de Stat că alegerile ucrainene sunt legitime. Victor Iușcenko. A venit momentul ca politicienii ruși să ia partea democrației și libertății în Ucraina. Sunt sigur că Rusia va înțelege cu timpul că are mai mult ca oricine interesul să existe o Ucraina democratică, nu una condusă de clanuri banditești, nu de autorități incapabile să promoveze politici consistente. La Kiev se află astăzi, pentru medierea unor posibile negocieri între opoziție și putere, fostul președinte polonez Lech Walesa, fostul lider al mișcării sindicale Solidaritatea, care a contribuit decisiv la răsturnarea regimului comunist în Polonia. Vorbind în fața zecilor de mii de simpatizanți ai opoziției ucrainene, Walesa a spus: toată viața mea am luptat pentru aceleași idealuri. Situația noastră a fost dificilă, poate chiar mai grea decât a voastră. Sunt încântat de emoțiile pe care le exprimați și entuziasmul de care dați dovadă. Este convingerea mea fermă că aceste sentimente vor duce la victoria voastră. Opoziția chemase ieri seara cetățenii ucraineni să declare, cităm, grevă politică generală, dar se pare că această chemare nu a avut un ecou puternic la Kiev. În schimb, au ieșit azi în grevă cadrele didactice și studenții din orașul vestic Lviv.
Reuniune la nivel înalt Rusia-Uniunea Europeană, amânat odată la cererea Moscovei, a stat sub semnul crizei ucrainiene. După declarații neașteptate tranșante făcute de conducerea europeană în ultimele două zile, declarații prin care era contestată corectitudinea alegerilor prezidențiale din Ucraina, era de așteptat ca Bruxelles să încearcă să obțină și din partea Rusiei o luare de poziție mai categorică. Reuniunea s-a încheiat însă altfel, relatează Dan Alexe.
Un comunicat comun complezent este tot ceea ce au obținut liderii europeni de la Putin. Un comunicat în care Uniunea Europeană și Rusia cer rezolvarea pașnică a crizei din Ucraina. Modesta încercare a premierului olandez Balkenende de a sugera ca obiecțiile opoziției ucrainene să fie luate în considerare a fost măturată de Putin, care a spus că toate contestațiile trebuie aduse în fața justiției, altfel zis în fața tribunalelor ucrainene. Pentru Putin, cazul e încheiat. De altfel, plecând din Moscova în timpul dimineții, Putin îi transmisese deja un mesaj de felicitare primului ministru ucrainean Victor Ianukovici pentru ceea ce Moscova consideră a fi victoria acestuia în alegeri. S-au creat astfel, a spus Putin, cele mai bune condiții pentru ca parteneriatul strategic dintre Rusia și Ucraina să atingă un nivel superior de calitate. Putin știa însă că, anunțând asta înainte de a ajunge la Haga, el nu va ajuta relațiile Rusiei cu Uniunea Europeană să atingă un nivel superior de calitate. Înainte de întâlnirea de azi, liderii Uniunii Europene ceruseră guvernului ucrainean să revizuiască rezultatul alegerilor, dar Rusia a acuzat Uniunea de amestec în afacerile Ucrainei și de incitare la violență. Reuniunea de astăzi a avut așadar de la început un ton rece, cu atât mai mult cu cât, deși ea a fost considerată o întâlnire la vârf ruso-europeană, Putin nu a avut ca parteneri decât doi politicieni neexperimentați, noul șef al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și șeful executivului olandez, premierul Jan-Peter Balkenende, a cărui țară deține președinția europeană până la sfârșitul anului. Relațiile Rusiei cu Uniunea erau deja tensionate înainte de criza din Ucraina. Urmând primirea atât de multor democrații est-europene ca membre în Uniune în primăvară, Uniunea Europeană și-a făcut cunoscută intenția de a promova democrația în țări pe care Rusia le consideră a face parte din sfera sa de influență.
Ați ascultat?
Mulțumesc, Dan Alexei, cu aceasta se încheie și emisiunea noastră Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.